Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimelle raamattuluennolle. Tämän kerran käsiteltävä Raamatun kirja on ensimmäinen Pietarin kirje. Johdannon jälkeen nostan siinä esiin kaksi teemaa, kärsimyksen ja kutsumuksen. Tervetuloa kuulolle. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii valittuja, jotka asuvat hajallaan muukalaisina. Näin ensimmäinen Pietarin kirje alkaa, paljastaen heti kättelyssä, kuka on kirjeen kirjoittaja. Vanhassa kristikunnassa ei koskaan epäilty sitä, että Pietari itse on tämän kirjeen laatija. Kirjettä on lainattu useimmissa niistä vanhimmista kristillisistä kirjoituksista, mitä tunnetaan, Uuden testamentin ulkopuolelta. On siis oltu vakuuttuneita siitä, että kirje on peräisin Pietarilta. Epäilykset kirjeen aitoudesta syntyivät vasta paljon myöhemmin, valistuksen aikana, 1700-luvulla. Syynä epäilyille oli ennen kaikkea kirjeessä käytetty kieli. Kirja on kirjoitettu hyvällä kreikan kielellä ja sanavarasto on runsas. On pidetty täysin mahdottomana, että arameaa galilealaisella maalaiskorostuksella puhuva Pietari olisi voinut kirjoittaa kirjeen. Lisäksi on selvää, että kirjeen kirjoittaja on hyvin perehtynyt apostoli Paavalin ajattelutapaan. Kirjeen lopussa on maininta, joka voi ratkaista tämän kirjoittajaongelman. Siellä nimittäin kerrotaan, että kirje on kirjoitettu Silvaanuksen välityksellä. Sanontaa käytetään joskus siitä, joka on toimittanut kirjeen perille tai kirjoittanut sen sanelun mukaan. Mutta se voi myös tarkoittaa työtoveria, joka on laatinut kirjeen sen lähettäjän toimeksiannosta. Mutta kuka on tämä Silvaanus? Tunnemme hänet paremmin apostolien teoista ja Paavalin kirjeistä nimellä Silas. Hän oli kreikkaa puhuva juutalainen, eräs Jerusalemin alkuseurakunnan johtohenkilöistä ja Paavalin työtoveri tämän toisella lähetysmatkalla. Alkuseurakunnan johtajiin kuuluvana Silas tunsi hyvin Pietarin. Paavalin työtoverina Silas oli perehtynyt tämän ajattelutapaan. On siis varsin mahdollista, että Silas, jota Pietari pitää uskollisena veljenä, on kirjoittanut tämän kirjeen Pietarin toimeksiannosta ja tämän ohjeiden perusteella, ja että Pietari on lopuksi vielä hyväksynyt sen. Ensimmäinen Pietarin kirja on osoitettu vähän Aasiaan kristityille. Kyse on nykyisen Turkin alueen pohjoisista, keskisistä ja läntisistä osista. Siis jo 60-luvun alussa kristillisiä seurakuntia ja kristittyjen ryhmiä oli ympäri vähää Aasiaa. Lähetystyö ei mennyt eteenpäin ainoastaan apostolien kautta, vaan jokainen kristitty vei kristillisen uskon sanoman mukanaan sinne, minne meni. Kirja on lähetetty Babylonista, mikä on todennäköisesti, kuten ilmestyskirjassakin, Rooman peitennimi. Tiedämme, että Pietari oleskeli Roomassa elämänsä loppupuolella. Kirjeessä on selvästi näkyvissä kristittyjä uhkaavan vainon aiheuttama vakavuus. On arveltu, että kirje olisi kirjoitettu aikana, joka ennakoi keisari Neeron aikaista suurta vainoa, jonka yhteydessä Pietari perimätiedon mukaan kärsi marttyyrikuoleman vuonna 64. Kirjeessä toistuu jatkuvasti kaksi aihetta. Toinen on väistämätön vaino Kristuksen tähden. Se tarkoittaa, että kristitty on osallinen Kristuksen kärsimyksistä saadakseen myös osansa hänen kirkkaudestaan. Ensin risti, sitten kruunu. Toinen aihe on kristittyjen uusi, pyhitetty elämä, johon he ovat saaneet kutsun evankeliumin kautta ja johon heidät on vihitty kasteessa. Kirjettä on joskus kutsuttu saarnaksi kasteessa elämisen taidosta. Pietari muistuttaa, että kaste on kristillisen elämän perusta, vihkimys pyhitetylle elämälle, mitä tuli toteuttaa päivittäin. Kastetut ovat kuninkaallinen papisto, joka on määrätty julistamaan Jumalan suuria tekoja. Eikä vain julistamaan, vaan elämällään todistamaan vapahtajansa hyvyydestä. Kaikista Raamatun kirjoista ensimmäisessä Pietarin kirjeessä on eniten kärsimyssanastoa suhteessa tekstin pituuteen. Mikä tarkoitus kaikella kärsimyksellä elämässämme on? Tätä moni kyselee omien kipujensa keskellä. Kaiken kattavaa selitystä meillä ei ole. Kirjeessään Pietari kuitenkin auttaa meitä ymmärtämään jotain kärsimyksen tarkoituksesta. Seuraavassa otan esille kirjeestä avautuvat 7 näkökulmaa kärsimykseen. Ensimmäiseksi, salliessaan meille kärsimystä, Jumala testaa meitä ja uskomme aitoutta. Kirjansa ensimmäisessä luvussa jakeessa 7 Pietari kirjoittaa, kultakin koetellaan tulessa ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Koettelematon usko ei kestä. Usko, joka ei ole juurtunut Kristukseen ja työntänyt juuriaan syvälle armon maaperään, on vaara vyöhykkeessä koetusten aikojen tullessa. Siksi saamme olla suorastaan kiitollisia, jos ja kun uskomme laitetaan testiin. Kun Jumala koettelee meitä ja vie meidät puhdistettavan kullan tavoin, ikään kuin uunin kuumuuteen, hän ei tee sitä tuhotakseen tai vahingoittaakseen meitä, vaan vahvistaakseen meitä. Vaikeuksien ja murheitten kautta Jumala muovaa meitä tahtomaansa suuntaan. Hän haluaa nähdä omissaan poikansa kuvan. Koettelemuksetkin tulevat rakastavan Jumalan kädestä ja tähtäävät uskon vahvistumiseen. Toiseksi, osaksemme tulevat kärsimykset tulee suhteuttaa siihen hyvään, mitä meillä on. Katsellessamme ensimmäisen Pietarin kirjeen kärsimyskuvastoa on hyvä muistaa psalmia 103. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Me unohdamme kovin helposti ne 10 hyvää ja kaunista asiaa, joilla Jumala on meitä siunannut ja yhä siunaa. Ja muistamme vain sen, mikä nyt on vaikeaa. Siksi on hyvä katsella elämää kokonaisuutena, nähdä sen valot ja varjot. Näin Pietarikin teki. Hän kyllä kirjoittaa paljon kärsimyksestä, mutta ei anna sen teeman hallita väärällä tavalla. Kärsimyksenkin keskellä toivo on väkevä ja ilo käsin kosketeltavissa. Kärsimyksestä huolimatta elämässämme on paljon hyviä asioita. Oleellista on huomata ne ja lähettää kiitos niistä oikeaan osoitteeseen. Herra on hyvä. Kolmanneksi, kärsimykset kestävät vain hetken. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Näin Pietari toteaa ensimmäisen luvun jakeessa 6. Jonkin aikaa. Kärsimyksillemme on siis määräaikansa. Jumala sanoo meillekin, kuten hän sanoi vanhan testamentin suurelle kärsijälle Jobille. Tähän asti, ei sen edemmäs. Tässä on sinun ylpeitten aaltojesi raja. Kärsimyksellämme on rajansa. Tähän asti, ei sen edemmäs. Usein ahdistuksen ajat tulevat ja menevät. Ja vaikka jäisivätkin, tiedämme, että Jeesukseen uskovalla parhaat päivät ovat vielä edessä päin. Perillä Jumalan luona ei enää ole kuolemaa, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa. Jumala itse pyyhkii perille päässeiden silmistä joka ainoan kyyneleen. Neljänneksi, Jumala ei koskaan hylkää meitä kärsimyksissämme. Kirjeensä 4. luvussa Pietari kirjoittaa, ne, jotka joutuvat kärsimään, jos niin on Jumalan tahto, antakoot elämänsä uskollisen luojan haltuun ja tehkööt edelleen sitä, mikä on hyvää. Yksi Jumalan monista nimistä on uskollinen. Kun Jumala sallii elämäämme kärsimystä, hän ei silti poistu viereltämme eikä hylkää meitä. Elämämme jokaisena päivänä saamme omistaa nämä 5. Mooseksen kirjan luvussa 31 olevat sanat itsellemme. Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi. Hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää. Hyvinä ja huonoina päivinä saamme antaa elämämme sellaisena kuin se on, uskollisen Jumalan haltuun, ja pyrkiä samalla tekemään hyvää lähimmäisillemme. Saamme muistaa, että toivomme on siinä, että Jumala on uskollinen. Silloinkin, kun emme täytä tehtäväämme, kun kapinoimme ja nurisemme, tai kun lankeamme syntiin, saamme muistaa apostoli Paavalin sanoja 2. Timoteuskirjeen 2. luvussa. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. 5. Kärsimyksen tarkoitus on vahvistaa ja lujittaa meitä. 5. luvun jakeessa 10 Pietari kirjoittaa. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. En tiedä, onko totta, että kärsimys jalostaa ihmistä. Ehkä, ehkä ei. Uskon kuitenkin, että jos otamme elämämme raskaat asiat Jumalan kädestä, niin ne vaikuttavat elämässämme myönteisesti. Kärsimyksemme voi kyllä sulkea sydämemme kaikelta siltä, mitä Jumala tahtoisi antaa meille sen kautta. Mutta jos suostumme kärsimään Jumalan sylissä, saamme huomata, kuinka hän kärsimystämme käyttäen varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa meitä. Heikkona olen väkevä Kristuksessa. Heikkona voin kaiken Kristuksen avulla. Kärsimyksemme kautta voimme jopa löytää uuden elämän tehtävän kärsivien rinnalla. 6. Kärsimys voi tuoda myös ilon, koska se yhdistää meidät Kristukseen. Meidän on ehkä vaikea laittaa samaan koriin sanoja kärsimys ja ilo. Kärsimyshän merkitsee tuskaa ja ahdistusta, elämän piirin kapeutumista ja itseensä käpertymistä. Ilo puolestaan on merkki vapaudesta ja elämälle antautumisesta. Näyttää siltä, että Pietari ajattelee kuitenkin toisella tavalla. Kirjeensä 4. luvussa hän kirjoittaa: rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Merkillisiä sanoja, eikö vain? Meidän tulee ei vain sietää kärsimyksen olemassaoloa, vaan jopa iloita kärsimyksistä. Vieläpä sitä enemmän, mitä enemmän kärsimme. Ainoa selittävä syy Moiselle on se, että ymmärrämme kärsimyksemme yhdistävän meidät Kristukseen Jeesukseen. Kristus itse kärsii kanssamme. Kristus, joka on juonut kärsimyksen maljan pohjaan asti, jää kärsivän vierelle. Haavoitettu tuntee haavamme. Ahdistuksen veripisaroita Getsemanessa vuodattanut Jeesus tuntee ahdistuksemme. Minä tiedän sinun ahdistuksesi, ylösnoussut Jeesus sanoi Smyrnaan kärsivälle seurakunnalle. Minä tiedän sinun ahdistuksesi, Jeesus sanoo tänään meille, jotka hapuilemme hänen puoleensa. Minä tiedän, minä tiedän. Apostoli Pietari tietää, että kärsimyksellämme on myös toinen tarkoitus. Kärsimys valmistaa meitä Kristuksen paluuseen, hänen kirkkautensa ilmestymiseen. Se, joka kärsii paljon, kaipaa kovasti kotiin, sinne, missä kärsimystä ei enää ole, sinne, missä on vain iloa ja valoa. Ja 7. kärsimys kirkastaa Jumalaa. 4. luvun jakeissa 15 ja 16 Pietari kirjoittaa: kenenkään teidän ei tule kärsiä murhamiehenä tai varkaana tai pahan tekijänä tai toisten petkuttajana. Mutta sen, joka kärsii kristittynä, ei pidä hävetä, vaan hän kirkastakoon kristityn nimellä Jumalaa. Kristitty on kunnia nimi, koska se viittaa uskomme kohteeseen Kristukseen. Pietari tulee kertoneeksi tässä ikään kuin ohi mennen kristityn elämän tärkeimmästä tehtävästä tässä maailmassa. Meidät on kutsuttu kirkastamaan Jumalaa tämän maailman keskellä, siellä missä liikumme, elämme ja olemme. Kristityt ovat 5. evankeliumi, niin kuin joskus sanotaan. Siis se kirja, jota maailma lukee, kun se ei lue Matteuksen, Markuksen, Luukkaan eikä Johanneksen evankeliumia. Mutta uskovia maailma lukee ja varsin kriittisesti lukeekin. Sen tähden se, mitä tunnustava kristitty sanoo ja tekee, vaikuttaa suoraan siihen, mitä ihmiset ajattelevat Kristuksesta. Epäreilua ehkä, mutta näin se taitaa olla. Siksi Virren 409 sanat soisi olevan jokaisen kristityn sydämen rukous. Kun kristityn on nimi mulla, tee siksi minut todella. Suo sanan tekijäksi tulla. Myös nuhteitasi totella. Seurassa ystäviesi, sinulle elää Herrani. Ja neljäs säkeistö. Johdata tielle parannuksen jo täällä armon aikana. Suo, että hengen uudistuksen löytäisin Jeesus sinussa. Taluta täältä taivaaseen, elämään, iloon, iäiseen. Ja lopuksi vielä otan ajatuksia kirjeen toisesta teemasta, kutsumuksesta. Lukiessani ensimmäistä Pietarin kirjettä kyselin mielessäni, mihin meidät oikein on kutsuttu. Mitä Pietari puhuu kutsumuksestamme Kristuksen omina? Löysin ainakin 4 asiaa. Ensinnäkin meidät on kutsuttu kuuliaisuuteen, elämään uutta ja pyhitettyä elämää Kristuksen yhteydessä. Olkaa kuuliaisia lapsia, älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen tietämättömyytenne aikana elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa, mitä teette. Onhan kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. 1. luku. Kristityn tulee olla Herransa kaltainen. Hänen tulee kirkastaa Jumalan nimeä, olla pyhä. Sana pyhä merkitsee Jumalalle erotettua, hänen omakseen vihittyä. Meidät on kutsuttu pimeydestä valoon, synnin alta armon alle. Pyhyytemmekin on lahja pyhyyttä, Kristuksen Golgatan ristillä ansaitsemaa, uskossa omistettua. Kreikan kielen kutsumista tarkoittavalla sanalla kaleo on useita merkityksiä. Sana tarkoittaa muun muassa kutsua pois synnistä, kutsua juhlaan, kutsua tiettyyn tehtävään. Kaikki nämä merkitysvivahteet ovat totta sellaisen kohdalla, joka on sanonut Jumalan kutsulle kyllä. Meidät on kutsuttu pois syntisestä elämästä sellaiseen elämään, mikä on kunniaksi Jumalalle ja mikä kantaa hengen synnyttämää hedelmää. Meidät on kutsuttu taivaan juhlaan, iankaikkiseen iloon. Ja meidät on kutsuttu salaiseen tehtävään, joka kuitenkin on täysin julkinen, julistaa evankeliumia ja Jumalan valtakunnan tulemista. Toiseksi, meidät on kutsuttu totuuteen ja rakkauteen. 1. luvun jakeissa 22 ja 3 Pietari kirjoittaa. Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet eläkseenne vilpittömässä veljellisessä rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne. Olettehan syntyneet uudesti. Ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Kuuliaisuuden voiman lähteenä ja moottorina ei ole laki ja käskyt, vaan uudesti syntymisessä saatu uusi sydän ja mieli, joka elää evankeliumin sanasta ja hengittää evankeliumin vapautta. Totuuteen, jolle olemme kuuliaisia, sisältyy Raamatussa kaikki se, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän elämällämme. Totuus pitää tehdä, kirjoittaa ruotsalainen piispa Bo Hjertz ja jatkaa. Totuus ei ole vain joukko tosi seikkoja, vaan myös elämän ohjelma. 1. kehotus niille, jotka ovat taipuneet tämän totuuden edessä, on, että heidän tulee rakastaa toisiaan uskollisesti ja kaikesta sydämestä. Hehän ovat uudesti syntyneet. Usko ei ole vain uusi tieto ja uusi käsitys koko elämästä. Ei myöskään pelkkä päätös elää uudella tavalla. Se merkitsee sitä, että olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta itsestään lähtevästä uudesta elämästä. Se elämä ei ole meidän biologisen elämämme tavoin syntynyt katoavasta siemenestä, vaan Jumalan oman elävän ja elämää antavan sanan voimasta. Sana ei siis ole vain opetusta tietyistä seikoista. Se on voima, joka kykenee luomaan uskoa ja antamaan elämää. Näin siis Bo Hjertz. 3. meidät on kutsuttu jakamaan toistemme ilot. 3. luvussa jakeessa 8 Pietari kirjoittaa: ja lopuksi olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Meidät on kutsuttu jakamaan ilomme ja surumme uskon sisarten ja veljien kanssa. Apostoli Paavali kirjoittaa samasta asiasta roomalaiskirjeen luvussa 12. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Kyse on itse asiassa kristillisestä vieraanvaraisuudesta, lähimmäisen aidosta kohtaamisesta, hänen rinnallensa ja asemaansa asettautumisesta, sydänten yhteydestä. Totta lienee sanonta: jaettu ilo on kaksinkertainen ilo ja jaettu suru puolikas suru. Ja neljänneksi, meidät on kutsuttu siunaamaan. Pietari jatkaa: älkää vastatko pahaan pahalla, älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen. Kristityn kutsumuksena on siunata. Emme saa vastata pahaan pahalla, vaikka joskus mieli tekisi. Emme saa maksaa pottuja pottuina, vaikka vanha Aatu sitä kovasti haluaisi. Päinvastoin meidän tehtävämme on siunata, sananmukaisesti puhua toisistamme hyvää. Tämä voi merkitä aivan uudenlaisen elämäntavan opettelemista. Siunatessamme kohtaamiamme ihmisiä kuljemme silmät ja korvat auki. Jos puhumme selän takana lähimmäisistä, puhumme heistä hyvää, emme pahaa. Siunaaminen merkitsee myös toisten rohkaisemista, myönteisen palautteen antamista ja anteliaisuutta toisia kohtaan. Siunaus tulee aina Jumalalta. Hän on osaksemme tulevien siunausten lähde ja alkuperä. Syvimmässä mielessä Jumalan siunaus on osallisuutta Kristukseen. Risti on siunauksen merkki. Englannin kielessä sanat siunata, bless, very, blood tulevat kuulemma samasta juuresta. Sovitusverensä tähden Jeesus siunaa meitä, puhuu meistä hyvää Jumalalle. Ja mikä ihmeellistä, Jeesukseen uskoessamme emme ole ainoastaan siunattuja, vaan olemme myös siunauksena kaikkialla, missä elämme, liikumme ja olemme. Ole siis siunattu, vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Amen.